Mest skyde med snebyger nogle steder, især ved Kattegat og Østersøen. Svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst i det nordlige Jylland op til frisk vind. Og temperaturer omkring frysepunktet. Jarl Cordua er og Torben Steno er klar med anden time af det politiske debatprogram. Cordua og Steno, du kan få flere nyheder kl. 12.
Det var de konservatives nedsmeltning ved sidste folketingsvalg, der gjorde udslaget. Sådan er den borgerlige regering faldt. Sådan lyder forklaringen blandt andet fra Dansk Folkeparti. Men den konklusion bliver afvist af en gruppe forskere, der i en ny aktuel bog har gennemanalyseret folketingsvalget for 1,5 år siden. Vi har en af bogens forfattere, professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, i studiet om en halv time til en snak om, hvad der egentlig afgjorde vælgernes kryds, sidst vi var til stemmeurnerne.
Du lytter til anden time af Cordua Steno her på Radio 24/7. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Men vi lægger ud med at sige byd velkommen til en længe ventet gæst her i programmet, nemlig SF's politiske ordfører Jesper Petersen. Velkommen til.
Tak skal du have. Altså, glad for at have været ventet.
Ja, men altså, når vi så gerne vil snakke med dig, så er det jo fordi, at det her forår, der er... Altså, der er nogle store, tunge sager på tapetet, ikke? Der er en kontanthjælpsreform, der er en SU-reform, og der er en erhvervsvækstpakke. Hvis vi nu bare tager to ting som en kontanthjælpsreform og SU-reform. Altså, vil vi om ganske få måneder opleve det historiske øjeblik, at SF stemmer for sænkning af overførselsindkomster og kontanthjælp til fordel for eksempel at give afgiftslettelser for at hjælpe erhvervslivet. Det ville jo være historisk.
Jeg synes, man skal se på de her reformer hver for sig. Der er en grund til, at de skal laves.
Hvis du nu siger kontanthjælpsreform.
Præcis. Men der er sagen jo, at der er for mange, der er for lang tid på kontanthjælp. Og der er ikke mindst for mange unge, der er på kontanthjælp. Rigtig mange af dem har ikke nogen uddannelse. Og der synes jeg, at der må det også være en socialists opgave, ikke bare at se på, hvor lang er en given ydelse, i hvor lang tid kan man få den, og hvor høj er den, men også om hele det system, der er sat op omkring det, er godt nok til at få hjulpet folk videre til noget andet. For det er jo ikke meningen, at man skal være lang tid på kontanthjælp, og de unge, der måtte blive hængende der og ikke får en uddannelse, de er jo i fremtiden prisgivet, konjunkturerne vil kun kunne finde plads på arbejdsmarkedet i opgangstider, hvis ikke vi har gjort noget bedre for dem nu.
Men analysen af problemerne, er der vel ikke nogen, der er uenige i? Jeg siger bare...
Men du antager ligesom, synes jeg, at det skulle være meget sådan forkert for en venstreorienteret at mene det, og det mener jeg ikke. Altså, jeg synes, vi må se på det helt nøgterne problem, der er, og gå ind i, hvordan kan det system blive bedre. Og sagen er også for SF, synes jeg, at hvis vi bliver ved med på en eller anden måde pisker os selv med skorpioner, hver gang man skal gøre et eller andet, mens vi er i regering, så hører alting jo op som regeringsparti. Det duer ikke. Vi må ligesom træde ind i det og sige, her er der noget, der simpelthen er rigtigt at tage fat på og gøre det, og også have en vis stolthed ved faktisk at have løst et væsentligt problem, selvom det kan ligne noget andet, end hvad vi måske har ment før.
Men det vil sige, at den krisebevidsthed, som nu er en del af SF også, det er... at lade riget fattes penge, og den velfærdsmodel, vi kender, den skal vi nok til at vinke farvel til. Det er hårde tider for os alle sammen. Vi skal alle sammen yde noget, og det betyder også, at der skal skæres i hjælp til det, man plejer at kalde de udsatte grupper.
Ja, undervejs i talestrømmen, det der hedder vinke farvel til, det er jeg helt uenig i. Men vi skal modernisere hele tiden vores velfærdssamfund, ikke for at vinke farvel til det, men for at kunne holde fast i det. Og det mener jeg jo, at det, som vi i Danmark kan være stolte af, som vores bedrift i verdenshistorien har kombineret velstand, velfærd, et solidarisk velfærdssystem. Men det er man nødt til hele tiden at holde ved lige i forhold til, hvad det er for en verden, vi indgår i, og hvordan situationen ligesom udvikler sig. Og her er der et område, hvor vi simpelthen kan se, der er for mange, der er for længe på kontanthjælp, og det er jo ikke noget ønskeligt lige
så,
i mange
så,
år,
så, så det at mange bruge unge, instrumentet videre. At sænke kontanthjælpen, det er ikke et spørgsmål om at spare nogle penge, det er et spørgsmål om at hjælpe nogen.
Ja, det der bliver en diskussion, mener jeg, det er, som jeg synes er rigtigt at tage op, det er at se på lige præcis den gruppe af unge mellem 25 og 30 år, som faktisk er parat til at tage et arbejde og tage en uddannelse. Det, jeg mener, er, at der er en relevant diskussion. Hvis man bare, som de borgerlige typisk siger, bare skal skære kontanthjælpen ned for den her gruppe til SU-niveau. For dem i den her gruppe, som er meget svage, som er misbrugere, har sociale problemer, psykiske problemer, er blevet forsørgere til et eller flere børn, der duer det ikke bare at sætte kontanthjælpen ned og tro, det hjælper noget. Det gør det værre. Men den gruppe, der faktisk godt kunne, der er der et eller andet, der altså bare er en forkert tilskyndelsesstruktur, om man så må sige, at man får væsentligt mere ud af at blive ved med at være på kontanthjælp, end at begynde på en uddannelse, selvom man faktisk godt kunne. Og der mener jeg også, vi som venstreorienteret parti må sige, det er ikke godt nok, som det er nu.
Men der er analysen jo helt anderledes over hos Enhedslisten, som jo sådan ideologisk normalt ligger jer tæt. Altså der siger I, der anerkender de jo ikke den her, du kaldte det for en uhensigtsmæssig incitamentstruktur, som jo en analyse, de borgerlige jo også anerkender. Altså, der mener de jo simpelthen ikke, at I har ret. Vi har jo haft Frank Aaen her i studiet, han siger, han garanterede, at Enhedslisten stemmer ikke for nogen som helst forringelser på kontanthjælpsområdet.
Mm.
Overhovedet.
Nej, det må vi jo se, når regeringen kommer med sit udspil, hvordan de stiller sig. Vi kan jo rigtig gøre andet som mindretalsregeringen og komme med det udspil, vi mener er det rigtige, og så må vi forhandle med dem, der vil være med.
Og det kan jo kun blive det borgerlige.
Måske, lad os se, altså både Venstre og Dansk Folkeparti, men Enhedslisten også, kan jo hver for sig som parti selv beslutte, hvem det skal være. Jeg er da enig med dig i, at det er da det mest sandsynlige. Men jeg vil da alligevel sende en opfordring til Enhedslisten, at hvis de faktisk godt vil have indflydelse på, hvordan det bliver, så må de jo melde sig ind i kampen.
Jesper Petersen, en af de...
For regeringen har ikke tænkt sig at opgive det.
Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, at en af de ting, som kunne være, har været fremme som et konkret forslag på, hvordan det her du gør, det er tidligere formand for socialrådgiverne, Bettina Post, som siger for eksempel, at unge under 30, som er på kontanthjælp, de skal ned på en ydelse, der svarer til SU, som er lavere. Fordi det kunne være et incitament. Er det sådan noget, du tænker på? Fordi det er sådan i den pæne ende, ikke?
Det var det, jeg prøvede at sige før. Og det, jeg tror faktisk også, hvis jeg husker det rigtigt, det synspunkt, hun kom med, så havde hun præcis den skelnen, som jeg lavede her. Nemlig, at der for en stor del af dem, der er på kontanthjælp, der har de altså andre problemer, end bare det, at de ikke kommer i gang. At der hjælper det ikke noget bare at sætte ydelsen ned for dem. Det kan skubbe dem længere væk fra vores samfund. Men... Og det er en tredjedel, det handler om den gruppe, der faktisk er parate til at tage en uddannelse. En tredjedel af de unge kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 30 kunne godt. Og der er der noget forkert i, at det giver at cirka dobbelt så meget at blive ved med at være på kontanthjælp, som at tage en uddannelse. Så der vil jeg lægge mig meget op af det, som Bettina Post siger, men præcis fordi hun laver den skelnen, og der kan man ikke skære hele den her gruppe over en kamp. Det vil ikke være klog politik og heller ikke være retfærdigt.
Jeg hørte dig sige før, at man skulle skille tingene ad i det, regeringen vil foreslå. Men hvis man læser aviser, så har man jo i den her uge kunne læse rigtig mange kommentatorer, politiske jagttager, politiske redaktører, skrive analyser og klummer, som siger, at regeringens udspil bliver sådan en samlet pakke. Big bang er den floskel, man klistrer på. Altså, det bliver sådan en færdig pakke, som regeringen, hvor med noget kontanthjælpsreform, noget SU-reform, og så bliver det afgifter til erhvervsstøtten, den her konkurrenceevne pakke, som der ligger i det. Så tingene er vel ikke adskilt. Altså, og det er vel også det, som blandt andet Enhedslisten skal forholde sig til, altså Venstre skal forholde sig til. Det er vel, at man tager penge fra kontanthjælpsmodtagere, SU-modtagere og giver til erhvervslivet. Hvordan kan man som SF'er forklare det? Det er jo ikke ligefrem SF Classic, som de fleste forstår det, er det?
Jamen, det jeg prøvede at sige før var, at jeg synes, man skal kunne se på de reformer hver for sig, og hvorfor de hver for sig er en god idé. Nu har vi været omkring kontanthjælpsreformen, SU er en anden, og så kommer regeringen altså også med et udspil til en pakke, der endnu ikke har et navn, men hvor omdrejningspunktet er at skabe arbejdspladser.
Og konkurrenceevnepakke, det har Thorning jo selv kaldt.
Det, og hun har også kaldt den en jobskabelsespakke.
Ja, det var det først, startede, så er hun det,
men enigheden i regeringen er lige nu, at den har ikke noget navn endnu. Den har ikke været omkring døbefonden, og det er jo også alt den stund naturligt, at den ikke er færdig. Men der kommer der til at være noget, der handler om erhvervslivet i den. Det gør der. Ligesom der også vil være offentlige investeringer og andre ting, som skaber job på kort sigt. Og det må være i centrum også af vores tænkning i de her år, hvor vi har mistet 170.000 arbejdspladser i slutningen af den borgerlige regerings levetid. mange danskere er bekymret for fremtiden. Hvad skal jeg leve af fremover? Kan jeg få et arbejde, når jeg er færdig med min uddannelse? At der er det jobskabelsen, som er i centrum, både på kort sigt med nogle investeringer, også på længere sigt med erhvervslivets rammevilkår. Og der mener jeg, at det er muligvis for journalister sjovt at sætte det op som sådan et kryds fra det ene til det andet, men det er nogle gange mere kompliceret end det.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, der forholder helt også til et konkret forslag, fordi tidligere erhvervsminister Ole Sohn har foreslået en meget kraftig reduktion af moms i hele restaurationsbranchen for at få noget gang i det. Og efter at han er blevet forhenværende, det er jo helt utroligt, at man
stadig medlem af Folketinget.
Stadigvæk medlem af Folketinget, men han er blevet forhenværende minister, og man kan ikke lade være med at se på den frihedsgrad, han har i sine udtalelser. Og det er jo ikke bare på det her område, at hans hovedmodstander fra valgkampen, som var Claus Hjort Frederiksen, at han indimellem føler, som om han står til højre for Claus Hjort Frederiksen og holder ham lidt om skulderen og smiler.
Var det ikke, der spærrede et glas i et studie sammen jo, på et tidspunkt?
Jo, det
er
altså, man sige, ja. Men nu er det lige før, det før, at I kan drikke den samme kop, ikke? Altså, hvad mener du om sådan et forslag? Altså, det er jo... Er det vejen for ham?
Vi overvejer rigtig mange muligheder lige nu i forbindelse med den pakke i forhold til, hvad der skal til for at styrke erhvervslivets rammevilkår. Og vi kan jo se, at Danmark klarer sig rigtig godt på alt, der handler om at have et fleksibelt arbejdsmarked, forskning, kvalificeret arbejdskraft. Det skal vi blive ved med, og det skal vi også styrke. Det er jo en væsentlig del af konkurrenceevnen. Men vi laver jo ikke politik i et tomt rum. Altså, vi lever også i en verden, hvor landene omkring os sætter skatterne ned. Og det var jo ikke nødvendigt overhovedet at overveje nogle af de her ting, hvis vi bare handlede med os selv. Men sådan er det jo.
Men nu vil du sige, det er jo et meget konkret forslag.
Det har været fremme flere gange. Det er en blandt mange, mange idéer, som jo også erhvervslivet spiller ind i den diskussion nu omkring, hvad der skal til. Og det vil være forkert at love hverken det ene eller det andet. Og frygten for mig er også lidt, at man får givet lidt for mange forventninger på de her uger, der går, inden regeringen kommer med sin pakke. Men at det er et forslag, som vi er opmærksomme på, lad os sige det sådan.
En af de ting, som jeg også venter spænding på, det er jo også om nogle af de her sådan, grønne afgifter, energiafgifter, hvis man nu fjerner en NOx-afgift, som erhvervslivet efterspørger, og måske også andre energiafgifter. Så SF har jo... En del af SF's DNA er jo sådan noget grøn miljøpolitik, og der skal koste noget at svine, og så videre. Og nu kunne det jo godt se ud som om, at nogle af de ting bliver rullet tilbage igen. Og når man kigger på SF's meningsmålinger, så... har det vel været bedre? Og der var egentlig forleden for en uges tid siden i Børsen, som du også måtte kommentere på. Det var så en enkelt måling, det er med på, men det var så den dårligste SF havde fået ganske lang tid, så den repræsenterede sådan et lavpunkt. Det kan selvfølgelig godt være, der er statistisk usikkerhed, hvad vi er, men det er vel ikke den vej, I skal, hvis I skal have nogle flere til at stemme på jer?
Jeg tror, at nøgleordet i hele den her diskussion, det er at finde den rigtige balance i tingene. Fordi vi vil have, at vi skal være foregangsland, når det kommer til miljø- og klimaområdet. Både i forhold til at, holde det rent i eget hus, men også at den måde, vi laver skatter og afgifter på, sørger for, at vores virksomheder er nogle af dem, der er allerlængst fremme i forhold til at kunne producere ressourcer effektivt, og også levere nogle af de løsninger, der gør, at man kan lave ressourceeffektiv produktion i andre lande, som kommer til at skulle bruge det samme. Omvendt er der jo ikke en eller anden uhemmet mulighed for bare at have et meget, meget højt afgiftstryk i forhold til vores naboland. Der er vi nødt til at finde den balance, der gør, at vi stadig er foregangsland og presser det i en retning.
Så det vil sige to skridt frem og et tilbage, er det, du siger?
Jeg ved ikke, om man kan konkludere det sådan. Bare det at sige, at vi er opmærksomme på, at der er en grænse for, hvor hårdt man kan afgiftsbelaste, selvom man godt vil være foregangsland. Og det tror jeg nu, vi vil blive ved med at være, også når vi er færdige med den her pakke. Men vi må se, om der er nogle steder, hvor de virksomheder, der er meget konkurrenceudsat i forhold til andre lande, at der er nogle sektorer, der der er for hårdt belastet på afgifter. Det har vi jo gjort allerede. Det er noget, regeringen hele tiden er opmærksom på, for eksempel med fedtafgiften, sukkerafgiften, er det jo noget, vi har set på, så vi er jo ikke resistente over for den diskussion. Min advarsel er den anden vej, at man ikke må tro på, at bare det, at vi med et snuptag kan sænke skatterne, bare med et snuptag kan sænke lønningerne, og så er alle Danmarks problemer løst, det er alt for forsimplet. Og der er den der balancetankegang, både når det handler om skatter, men også om, at hele konkurrenceevnediskussionen skal have en balance mellem skatter og løn, og så alt det andet, der giver et godt erhvervsklima, giver produktivitet, at der skal vi finde den rette balance.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af politisk ordfører for SF, Jesper Petersen. Og hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til Jesper Petersen eller noget af det øvrige, vi diskuterer her i programmet, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Men det lyder som om, du siger, at vi har nået en grænse for miljø- og energiafgifter. Det hører jeg dig sige. Altså, og der er vel også...
Jeg tror ikke, man kan sige det generelt, der er nogle sektorer, hvor vi har det.
Der er vel også det i det, at hvis regeringen skal genvælges, og man må nok sige, at meningsmålene er ret entydige af, at de borgerlige fører temmelig meget. Det kan I jo nå rette op på.
Det har jeg også opdaget, desværre, ja.
Ja, det har du nok.
Og
hvis det er sådan, at I skal genvælges, og det vil I jo godt gå ud fra, så er I jo pisket til at skaffe arbejdspladser, eller at sørge for, at der er nogle arbejdspladser. Og det virker som om, at de håndtag, som Dagbladet Politikens korps af lederskribenter, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og fagforeningerne anbefaler, nemlig at man øger de offentlige udgifter og sætter nogle investeringer i gang, og på den måde skaber ny vækst i samfundet, at de håndtag vil I ikke røre ved. Og SF er enige.
Nej, det stemmer nu ikke. Altså, den pakke, der kommer uden at kunne sige meget konkret, så vil den indeholde både offentlige investeringer og de her spørgsmål omkring erhvervslivets rammevilkår, hvor der er mange forskellige greb at tage. Men det vil indeholde begge dele. Og det, der er vigtigt, det er at skabe job både på kort sigt. Nu og her mangler vi at få sat gang i jobskabelsen, og på længere sigt. Og der tror jeg, der er noget pædagogisk i det der med offentlige investeringer. Kommer måske også selv til at blande lidt sammen.
Er det nye offentlige investeringer, eller gamle offentlige investeringer?
Men der skal gerne være nogle nye, hvis det skal batte lidt.
Det er det, jeg mener.
Og det, jeg synes er vigtigt at skelne imellem, det er, altså, du siger, øge de offentlige udgifter. Og der er der en forskel på, om man permanent øger udgifterne til et eller andet område, eller man laver nogle investeringer, altså bygger nogle flere jernbaner, eller veje, eller energirenoverer, hvad det nu er. Det er en engangsinvestering, som ikke på lang sigt belaster vores budget, men som nu og her sætter gang i nogle ting, som får folk i beskæftigelse og kan være med til at løsne op for den optimisme.
Er det sådan en kickstart 2.0, vi har gang i?
Det er der noget kickstart i, men jo også sådan nogle blivende effekter i forhold til... til den diskussion omkring rammevilkårene, skatter og afgifter, der muligvis skal lettes. Og jeg er egentlig glad for, at vi når frem til, at de borgerlige også erkender, at de sov i timen. Lars Løkke var i bag om borgen og sagde, at han sådan set måtte erkende, at...
Bag om borgen, det skal du lige forklare.
Det er på en konkurrerende kanal.
Det er TV-program. Det, der kommer efter TV-visen om torsdagen, tror jeg.
Hvor han siger, at de svigter erhvervslivet, mens pengene rullede ind under højkonjunkturen i nullerne. Og det mener jeg er rigtigt. Vi mistede, jeg mener det, 120 arbejdspladser om dagen, mens Løkke var statsminister. Også om søndagen.
Det gjorde man i hele Vesteuropa og den vestlige verden.
Jo, men kunne man have rustet Danmark bedre? Det mener jeg absolut.
Kunne man have
fået mere ud af den høje konjunktur? Ja, det kunne man. Vi rustede ikke Danmark godt nok til fremtiden i de år. Og nu er det den private sektor, der må i fokus. Der skal der skabes job både på kort og lang sigt. Og have sluppet nogle af de investeringer løs, som jo ligger derude og venter. Der er rigtig mange danskere, der egentlig bare putter pengene på bankbogen. Men godt kunne lave nogle... ting i deres bolig, der er sat gang i noget arbejde, og virksomheder, der er opsparet omkring 10% af, hvad der svarer til omkring 10% af vores bruttonationalprodukt, der ligger i overskud i vores virksomheder, parat til at blive sluppet løs det øjeblik, de tror på, at der er penge at tjene. Og den tro skal vi gerne give dem, og det er noget den her pakke skal handle om.
Jesper Petersen, jeg lytter jo på, hvad du siger, og sådan summa summarum for mig, det er, det er en kompliceret situation. Der er mange problemer, og I er i en regering, og I skal blive enige om noget, og det bliver I nok, og så videre. Og det kan så ikke, vi kan ikke drive det videre lige nu, men når jeg så tænker på, at du som politisk ordfører nu sidder under en anden formand, end da du startede med at være politisk ordfører, og at der ligesom blev lagt op til en ny politisk kurs. Kan du fortælle mig, hvad den går ud på, udover at Annette Vilhelmsen har markeret sig med, skal vi sige, et par begynderfejl, hvor hun var ude med riven efter erhvervsliv, og så fandt ud af, at det er bedre at lade være med at være det, og holde det inden for Kerteminde og omegn. Det er den ene ting. Den anden ting er så været, at vi havde sang, altså hvor man vil sige, blandt jeres vælgere, der tror jeg, der vil være mange, der vil være glade for, hvis man fik sat en ordentlig træffer ind på den danske bank og banksystemet. Altså, vi havde hele diskussionen omkring, hvor Annette Vilhelmsen siger, at alle skal have fair adgang til en nem konto i banken. Men det blev jo ikke rigtigt til noget, det der var lagt op til.
Den sagde jeg nu ikke overstået endnu.
Nej, det er den så ikke, men jeg vil gerne høre, hjælp mig lige med, hvad er det for en ny kurs, som du er i byen med som politisk ordfører? Det er jo dit job.
Men sagt der sket under den formandsvalgkamp, der har været, at ikke...
Ikke under valgkamp, nej, jeg snakker om...
Nej, men du siger ligesom, at konklusionen på den er, at der skal være en ny kurs. Det, jeg synes, var den helt gennemgående konklusion, det var, at der var en konsensus i SF om, at vi naturligvis må bakke op om det regeringsgrundlag, vi har skrevet under på, hvis vi vil være i regeringen.
Det har du jo heller ikke noget problem med.
Det har jeg ikke. Og jeg godt, nu har vi talt meget om indhold i det. I vil også gerne snakke lidt om sådan SF som parti. Men,
nej, jeg spørger
men,
bare sådan på befolkningsvejen.
De ting hænger jo fuldstændig sammen.
Ja.
Altså, hvis ikke vi kan formå at overbevise vælgerne om, når der er valg igen, at vi i en tid, der er meget vanskelig, har truffet nogle rigtige prioriteringer, at der ikke er råd til at skrue op for det hele, men at vi må prioritere benhårdt for at få tingene til at hænge sammen, og for at få det, der er vigtigst, nemlig en solidarisk velfærdsmodel, at den kan overleve, og at vi skaber ny beskæftigelse. At det skal man kunne se, at der har vi truffet de rigtige prioriteringer, når der er valg igen. Uagtet ja, der er også ting, som er vanskelige, og som vi da havde håbet, vi ikke skulle gøre, men som vi nu engang må gøre, og det må vi skulle også vise noget stolthed over selv, hvis folk skal tro på, at vi mener det. Og det er tilbage til den pointe før med, at hvis vi konstant går og pisker os selv med skorpioner, så får vi jo heller ikke fortalt de steder, hvor vi faktisk får gennemført nogle rigtig gode ting. Og det mener jeg er en del af løsningen på også SF's vælgerudfordringer. Men der er med et for tiden lidt slidt udtryk en ny normal.
jeg hører dig ligesom sige, at det, I egentlig savner, det er noget optimisme. Altså, at der pludselig går hul på ballonen, og så vælter folk ned og begynder at brænde penge af på og investere i deres huse og købe store biler og vaskemaskiner og alt mulige ting. Altså, det er sådan lige det, I mangler. Fordi pengene står på bankbøgen osv. Hører jeg dig sige, at, så kunne jeg i hvert fald godt fortolke det, at en af de greb, I har, det er sådan noget med at måske gennemføre et håndværkerfradrag. Hørte jeg dig sige det? Er det en af de ting, I overvejer?
Nej, det hørte du ikke.
Trække nogle flere penge af, hvis man får lavet noget i sit hjem osv.?
Du hørte mig ikke komme med det konkrete forslag, men selve den hensigt, at vi med pakken gerne skal få sluppet nogle af alle de investeringer løs, som der egentlig var mulighed for at få foretaget. Det synes jeg er vigtigt. I den sammenhæng, der synes jeg også, at altså, når Venstre går og truer danskerne med, at de skal gå kraftigt ned i løn, og skal have det som i Tyskland, hvor man ikke har råd til at leve, selvom man har et fuldtidsarbejde for mange tusind mennesker i Tyskland, så forstår jeg sådan set godt, at der er mange, der holder på pengene. Vi skal få vist nu, at der er styr på dansk økonomi. Man kan godt disponere, hvis man har råd til det. Vi sørger for, at danskerne har noget at leve af fremover. Og så må vi se, om der er forskellige ordninger, der skal sættes i værk for, at vi får sluppet mere af det løs. Vi forsøger jo på erhvervsområdet med det her investeringsvindue, at man simpelthen har nogle bedre afskrivningsvilkår. Og det er jo et af de forsøg, der er på at få sat gang i nogle af de investeringer. 75% af efterspørgslen i Danmark kommer fra indenlandsk forbrug, og det er det, der står stille. Så hvis vi på en gang kan få sluppet nogle af de penge løs i noget, der faktisk giver job i Danmark, og kan få virksomhederne til at tro på fremtiden, så de vil investere, så behøver der faktisk ikke være så langt til, at der kan være et nyt opsving og komme gang i beskæftigelsen. Men regeringen kan ikke klare det med et eller andet bestemt lovforslag på Christiansborg, og så fikser vi det. Det er en større opgave.
Tusind tak, fordi du kom her og besøgte os, politisk ordfører for SF, Jesper Petersen. For nu skal vi til dagens sidste emne, Cordua.
Ja, og der skal vi byde velkommen til professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak.
Du og to af dine fagfæller, det er lektor Rune Stubager fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, samt professor Jørgen Gold Andersen fra Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet. I har begået en ny bog med titlen Krisevalg, økonomien og folketingsvalget 2011, der udkom her i den her uge. Og I har ved hjælp af en række vælgerundersøgelser analyseret folketingsvalget, og der er I kommet frem til nogle ret opsigtsvækkende konklusioner, blandt andet, at de konservative skal frikendes for at bære skylden for, at den borgerlige regering den faldt. Hvordan er I nået frem til det? Og hvordan kan I sige det?
Altså, vores undersøgelse bygger jo på et ret stort materiale. Vi har faktisk interviewet mere end 2.000 danskere et helt time omkring, hvorhen de satte deres kryds. Og i forhold til den her diskussion omkring om de konservative, kan man sige, at mange af de konservative vælger jo ikke stukket af over på den anden side. De er jo sådan set blevet på...
Og den anden side, det er jo de rød blok.
Det er så rød blok. De er jo blevet på blå side. De er stukket af til Liberale Alliance, så på den konto kan man sige, at man kan ikke skylde konservative for at have mistet en masse stemmer. De få stemmer, vi faktisk så bevæget sig over midten, de kom hovedsageligt fra Venstre.
Og mindre... det er Venstres egen skyld?
Ja, sådan kan du sige det, men Venstre fik jo også et flot valg jo. Altså, de gik jo rigtig flot frem og havde en flot valgkamp, som gjorde egentlig, at de kom ud med skinnen på næsen, kan man sige. Og Lars Løkke sagde jo selv, hvis valgkampen havde fortsat en uge mere, så havde han vundet. Og det kan der være noget om, hvis man bare ser på tallene i hvert fald.
Er der noget i undersøgelsen, der indikerer, at han har ret i det?
Jamen altså, simpelthen hvis du kigger på den bevægelighed, der er i vælgerkorpset, så kan vi se jo, at tættere på valget du kommer, så jo stiger Venstre jo støt. Så hvis du fortsætter den linje, så ja, så havde han vundet, men sådan skulle det jo ikke gå. Der var valg på den dato, den havde han jo endda selv valgt.
Med hensyn til sådan noget vælgerbevægelse og sådan noget, det er I jo eksperter i, der har jeg set, at det er omkring mellem en fjerdedel og en tredjedel af vælgerne, som simpelthen skifter parti mellem valgene.
Ja, altså
er det flere og flere, eller hvordan er tendensen der?
Altså i Danmark har vi nogle af de mest stabile vælgere, når vi sammenligner os på tværs med de nordiske lande. Altså der er 2/3 af danskerne, der sætter det samme kryds hver gang. Og så er der sådan den her tredjedel, som bevæger sig. Og den har ligget sådan nogenlunde konstant omkring den her tredjedel gennem de sidste 5-6-7 valg. Vi har selvfølgelig jordskredsvalget i 70'erne, som var helt anderledes. Men ellers har
1973.
Ja. Ja. Har vi selvfølgelig en helt anden bevægelighed, men siden da har Danmark faktisk været lidt ved undtagelsen, mens at vi har set både i Norge og Sverige, hvor det er 40%, der skifter parti, der endnu mere, der skifter fra gang til gang. Så danske vælger egentlig meget, meget stabile og meget robuste i deres valg, og en af forklaringerne er blandt andet, at danske valgkampe egentlig er med til at holde vælgerne fast. Altså, de bliver jo mindet om, hvad stemte de sidst. Og en af de ting, der er allervigtigst ved valgkampe, det er faktisk, at vælgerne bliver mindet om, hvad stemte de sidst, og så på den måde holder dem fast. Så valgkampe er faktisk mere til at holde vælgere fast, end det er til at flytte vælgere rundt.
Hvad kendetegnede egentlig valget i 2011?
At vi har jo kaldt bogen krisevalg, og det er jo også netop fordi, at det stod i økonomiens tegn. Det var jo et valg, kan man sige, hvor vi havde haft en af de største kriser om nogen overhovedet i Danmarks historien, rent økonomisk. Så medierne var jo domineret af økonomiske historier. Det, som der var måske lidt overraskende i forhold til os, da vi jo analyserede det lidt nærmere, det var egentlig, at når vi så analyserede mediebilledet, så vi stadigvæk, at velfærdshistorierne var der. Så hver eneste gang, der var en økonomihistorie, så var den altså koblet op på noget velfærd. Så derfor så, selvom økonomien steg, så var velfærden med derop. Så det var også et valg om, hvad sker der med velfærden på grund af økonomien, mens du så faktisk meget, meget sjældent sådan rene økonomihistorier, som bare handlede om nationaløkonomien.
Det er sådan noget, der foregår i Børsens lyserøde sider. Det er sådan en rene økonomihistorie, hvor er det sådan en velfærdshistorie. Det er sådan noget med, at en eller anden ikke kan få bistandshjælp eller råd ud af dagpengesystemet. Eller
ja, men bare også det spørgsmål om, hvordan vi kan bevare velfærdsstaten i forhold til den økonomiske udvikling, der har været. Og det var oftest den måde, vi så historien og var egentlig var scoret på.
Altså, jeg har kigget i bogen med stor interesse og kan anbefale folk, der godt kan lide at kigge på grafer, for dem er der nemlig mange af. Og hvis man lige ser bort fra, hvorfor det gik, som det gik, så er noget af det, som jeg hæfter mig ved, det er, at I har spurgt en række vælgere, omkring, hvornår de ligesom opdager krisen, eller hvor dyb den økonomiske krise er. Og vi snakker om et fald i BNP på minus, altså på 5,3%. Og det spørger I så vælgerne om, hvor slemt står det til i Danmark? Der er stort set ingen, der rammer det her tal. Der er to spørgsmål i det. Som jeg læser den her graf, så virker det sådan, jamen de her tal, BNP, det betyder ingenting for andet end i faglige kreds, når vi snakker om. Når du spørger vælgerbefolkningen, så kan man ikke forholde sig til det. Men så er der en anden graf, der viser, at når folk de kigger på samfundsøkonomien, så er de senere til, altså så går der længere tid, før de opdager, at samfundsøkonomien er i krise, mens de har faktisk per intuition, eller ved at kigge på deres egen konto, fundet ud af, at der er krise. Så det vil sige, der er ligesom en mærkelig snusfornuft blandt vælgerne, der siger, det her, det går ikke godt, men det med samfundsøkonomien, det er vist ikke så slemt. Er det fuldt korrekt tolket af de her tal? Jeg synes, det er overordentligt interessant, at det jo afspejler, at der er nogle følelser og nogle fornemmelser, hvor der er meget stor forskel på, hvordan man ser sig selv, sin private økonomi og den offentlige økonomi.
Det jeg synes, der egentlig er meget interessant, også netop ved tal. Vi spørger jo simpelthen bare, var I klar over, om der var det her fald i bruttonationalproduktet, landets samlede produktion? Og der er altså meget, meget få. Der er faktisk kun en tredjedel, der egentlig svarer, der har været et fald. Så er der altså to tredjedel, som sådan set ikke rigtig ved, eller ikke kan forholde sig til spørgsmål. Og det er jo en af de ting, som undrede mig lidt, kan man sige. Vi havde jo et valg, som handlede om økonomien. Vi havde jo talt om recessionen. Altså, det var jo ikke, fordi den var der i medierne.
Det er 44%, der siger, at det ved ikke. Og det vil sige, at alt den snak, der har været om recession og fald i BNP, den går hen over hovedet på 44%.
Ja, men det man også skal huske på, det er, at fakta bliver politiseret her. Altså, det er jo midt i en valgkamp, hvor tingene er overophedet, og du har jo forskellige historier, kan man sige, fra begge sider, hvor man kan sige, det blå bloks historie om den finansielle krise, der kommer udefra, som ikke er vores skyld, mens at Socialdemokratiet også sådan bevidst vælger jo egentlig at vælge at føre valgkampen på den fremadskuende bane, så de har heller ikke gjort det, og simpelthen det man kalder det blame game, altså simpelthen sat fingeren på Venstre, det er jeres skyld, det her. Det valgte de jo sådan set at gøre ved at sige, vi taler om det fremadrettet frem for at gå ind i det her spil. Så der var noget omkring valgkampen, der kan forklare, hvorfor at danskerne sådan set ikke reelt var klar over det. Men det, der egentlig er vigtigt i forhold til et tal, det betyder jo også, at danskerne nærmest ikke har mulighed for, i hvert fald alle dem, der ikke ved, at det har stået så galt til, har ikke mulighed for at holde den nuværende regering, eller den daværende regering, var det sådan set, til ansvar for, hvad de her har haft en finger med i spillet her i hvert fald, fordi de var jo ikke klar over udviklingen. Man siger, den første præmis for at holde en regering til ansvar, er jo, at man skal vide, hvordan det faktisk har været. Og det er der altså rigtig mange danskere, som ikke har. Og så siger du rigtigt nok, men over på den privatøkonomiske konto, kan man sige.
Det er også det, vi kalder forbrugertillid.
Ja, ja.
Altså, den falder allerede i begyndelsen af 2008. Det er fordi, at snusfornuften sætter sig ind, og man begynder at kigge i tilbudsaviserne og siger, det her, det kan vi godt undvære.
Den får meget hurtigt et knæk, også fordi, at man begynder nærmest at få bredt forbruget, det hele taget begynder at falde i den periode. Så danskerne, kan man godt sige, helt klart er snusfornuftige. Men hvis man måler os egentlig spørger, hvordan deres private økonomi egentlig har været i perioden, så er det egentlig sådan, det er gået fint. Altså, der har ikke været de store bølgeskud der, men der, hvor de virkelig sætter fingeren på, det er jo samfundsøkonomien. Det er jo den værste, kan man sige, vurdering af samfundsøkonomien. Vi har målt siden 71, vi har ved det valg her. Så danskerne er ret klar om, at det går ikke særlig godt, men det er der på den subjektive bane, altså en følelse af, hvordan det går, mens at på den objektive bane omkring blandt andet bruttonationalprodukt, hvordan det egentlig reelt har udviklet sig, det har de altså ikke på samme måde fingeren på pulsen for. Så man skal ligesom bevæge sig væk fra at opfatte økonomien som noget faktuelt til noget mere subjektivt, altså
en følelse, en
fortolkning af det, der bliver sagt fra især politisk side.
En af de konklusioner, som også har været fremme i omtalen i jeres bog, det er, at rød bloks vælger, specielt socialdemokraternes vælger, de så markant lysere på fremtiden end blå bloks vælger. Hvordan giver det sig udslag i?
Altså, vi kan se på den, når vi spørger alle vælgerne om, hvordan de ser udviklingen vil være om de næste tre år i økonomien. Der har socialdemokraterne med deres kryds også givet udtryk for, at de er fantastisk optimistiske. De troede i hvert fald på det tidspunkt, at man nærmest overnight ville kunne vende den her økonomiske situation til noget bedre. Så det kryds, og også de vælgere, der blev flyttet over på rød side, var meget høj grad udtryk for en optimisme, altså et håb for fremtiden, næsten sådan en obamask. Vi sætter kryds for change, Og det har altså været en meget, meget stor del af det kryds, som socialdemokratiske vælgere gjorde i 11. Og det kan jo også netop sættes i relief til den ret dramatiske vælgerflugt, der har været fra Socialdemokratiet siden valget, netop fordi, at deres forventninger var jo tårnhøje, og som var nærmest umuligt at indfri i den efterfølgende periode.
Så det er sådan en rebound-effekt, eller hvad? Eller...
Jamen, altså,
man har oversolgt projektet, eller hvad?
Jamen også, de er skuffet jo. De har jo et håb. Altså, de har en optimisme, som siger, nu sætter vi nogle andre folk til. Og det første, kan man sige, den nye regering gør, det er, at de laver kasseeftersyn og taler egentlig krisen op, og siger, at det er jo egentlig værre, end det egentlig måske var under valgkampen. Og det gør så, at vælgerne simpelthen bliver skuffet.
Men det er ikke de samme vælgere, som simpelthen ikke er, hvor det ikke er gået op for, at der er krise, som reagerer på den her måde? Altså.
Nej, ikke en til en, men der er helt klart, der er et overlap der. Altså, det er også det her med, at vi kan simpelthen se, at de vælgere, der faktisk er mindst klar over alvorligheden af krisen, faktisk vælger at sætte krydset over på rød side. Så det er igen det her udtryk for den her optimisme, der ligger i troen på, at landet skal rettes op meget, meget hurtigt.
En af de andre resultater, jeg var lidt, når jeg kiggede lidt i jeres bog, det er, at det er sådan set, de rigeste vælgere og de fattigste vælgere, de stemmer faktisk på blå blok.
Ja, altså du har jo egentlig en lidt broget skare. Altså, det, den der gamle dag med de rige stemmer til højre og omvendt, det holder ikke mere. Man kan sige, du har både Dansk Folkeparti jo, som tager en meget, meget stor gruppe af vælgere, som har under gennemsnitligt indkomst. Og du har også Venstre, som jo også tager en høj grad af de her vælgere her. Faktisk er det sådan, når vi måler de her klasseskel, så kan man sige, så har vi det, vi kalder et negativt indeks på det for første gang. Så nu er det sådan, at helt klart, der er flere arbejdere, der stemmer på blå, end der er på rød. Og det er jo egentlig en tendens, vi har set op gennem nullerne, og den er altså også nu, til trods for, at vi har fået en rød regering.
Altså, jeg hæfter mig også ved, at kønsfordelingen, der må man sige, at det vil sige, det at stemme altså med følelse, det hvis man nu med far for at blive udsat for feministiske angreb, så vil sige, at kvinderne stemmer mere følelsesbetonet, end mændene gør. Og der er en massiv overvægt af blot blå mandestemmer og kvindestemmer. Altså, og det har man jo egentlig vidst, altså hvad skal man sige, stort set siden 60'erne, hvor kvinderne var borgerlige, så blev de røde, og så byttede man positioner der. Jeg synes, det er meget markant ved det sidste valg her, at den der måske intuitive optimisme, og den, som Socialdemokraterne har høstet en del stemmer på, det var en feminin forventning, mens mændene er mere depressive, eller er det en overfortolkning?
Jeg tror ikke, alle mænd er depressive.
Nej, men så mindre optimistiske.
Jeg tror, at det er der en af forklaringerne på den her kønsforskel, som helt klart er der i stemmeaffæren. Det er jo også et spørgsmål om, at der er mange kvinder, der er ansat i den offentlige sektor, og netop har en meget stærk tilknytning til de forskellige serviceerhverv og velfærdsstaten som sådan. Og det er jo også et udtryk for deres kryds. Så det er jo i hvert fald en del af historien. Og så kan man sige, så var det også et valg, der handlede om økonomien. Og det er jo sådan set, kan man sige, det er jo ikke et emne, som måske appellerer lige bredt til de her to mænd og kvinder. Og det gjorde så måske også netop, at det nærmest fik den her modsatte effekt, at dem, som ville have velfærdsstaten, de valgte netop rød side, og der var så flere kvinder blandt dem end mænd. Men jeg synes ikke, vi skal gøre det sådan en kønskamp.
Nej, men det var heller ikke det, jeg ville. Altså, men der er også nogle andre tal, som i den der graf, som jeg synes er interessant, det er det, I kalder 90'er-generationen. Der har rød blok 54% og blå blok 46%. Så går vi bare en generation op, så hedder den 49 til rød blok og 51 til blå.
Og det er 80'er generation, du taler.
80'er generation. Og dermed, er det ligesom det gamle mundhæld, der hedder det der med, når du er ung, så er du rød, for ellers er du ikke noget hjerte, og når du er ældre, så er du blå, for ellers er du ikke nogen hjerne. At det vil sige, at de unge, de altså på en, altså på en ret kort periode, hvis man siger 80 og 90, det er på 10 år, så går man fra at være rød til at blive meget hurtigt blå. Eller hvad er det? Hvordan kan det... Det er ret dramatisk.
De unge er jo et enormt mobile. Altså, de bevæger sig som de allerfleste rundt i det her politiske spektrum. De hopper fra parti til parti og mellem den røde og blå. Men man skal huske på, man skal nok passe lidt på med at skære det for skarpt over den her blå-røde kamp, fordi man kan sige, at Liberale Alliance var et parti, som appellerede til rigtig, rigtig mange unge, og samtidig havde du også Enhedslisten, som gjorde det samme. Så jeg tror egentlig, at man skal egentlig forstå de her modesvingninger, som det jo også er, faktisk ikke er den her gamle traver, at du skal være socialist som ung, og så skal du være konservativ, når du bliver ældre. Den er død.
Jeg har ikke noget statistisk grundlag for, men jeg har jo talt med en del unge, som netop i deres valg Altså, der snakker vi altså 90'er-generationen, som, som simpelthen vælger, eller vakler mellem Liberal Alliance og Enhedslisten. Og det er der jo nok ikke så mange i andre generationer, der tænker, er det det, mit valg står med?
Nej, men jeg tror også, det er den kommunikation, der foregår fra partierne, som egentlig måske er mere direkte og mere, og som, som de unge simpelthen køber ind til. Altså, det, det er nogle meget klare argumenter, meget på begge sider med begge foretegn, men det er noget, der er nemmere at forholde sig til, modsat måske, man kan sige, den politiske midte, som kan til tider måske være præget af, af en masse koalitionspolitik og taktiske forhold, som gør, at, at nogle gange kan måske være svært at se de klare forskelle mellem de partier.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet i studiet for at diskutere folketingsvalget. På baggrund af ham, han og to af hans kolleger har genanalyseret folketingsvalget 2011 i en ny publikation, der kom i den her uge, og bogen hedder Krisevalg, økonomien og folketingsvalget 2011. Kasper Møller Hansen, jeg har et spørgsmål også efter at have skimmet jeres bog. Jeg har ikke noget at læse den hele, men...
Nej, vi fik den i går.
Men et af de ting, som I også har fundet ud af, det er, at efterlønnen for den gruppe af mennesker, som faktisk blev berørt af de her den efterlønsreform, der har været, eller tilbagetrækningsreform, der har det faktisk haft en ret afgørende betydning for, hvor de satte deres kryds.
Der er ingen tvivl om den, man kan sige, også den reform, der var jo lige på trapperne inden valget, som blev vedtaget der i, eller i hvert fald tilrettelagt der i maj juni 11, og som efterfølgende folketingsvalget blev vedtaget, har haft stor betydning i krydset, så det var også et efterlønsvalg, hvor netop dem, som stod og skulle på efterløn, og som måske endda ville gøre brug af den her efterløn, stemte derefter. Så det er helt klart, det har påvirket rigtig mange kryds, det her spørgsmål. Det har været en vigtig faktor for rigtig mange.
Jeg er jo ikke et sekund i tvivl om, at nu er bogen kommet her, og blandt de forskellige partiers strateger, så vil den blive studeret meget, meget, meget grundigt, den her. Hvis du nu sad i den position der, så siger, okay, hvis du er på rød blok, og du er på rød blok, hvad vil du så sige, hvad er læren af den her bog i forhold til en kommende valgkamp, som jo godt nok kommer om et par år, men sandsynligvis, medmindre der sker noget meget dramatisk, også bliver i økonomi, altså det bliver krisevalg 2, fordi den økonomiske krise næppe overstået om et par år. Hvad er konklusionen af det her? Jeg læser den sådan, at meget af det, der bliver brugt som faktuelle økonomiske tal, det er nok noget af det farligste overhovedet at bruge i en valgkampagne, fordi det er, ved jeg i hvert fald, at jeg, ligesom alle mulige andre vælgere, jeg kan ikke forholde mig til alle de, om det er netop om recession af 5,3%, eller det er gået op eller ned, eller hvor mange 17 milliarder der, eller vi har sparet. Hvad er læren af det? At vi skal, det postfaktuelle samfund, det er det, vi skal egentlig... Det nytter slet ikke noget, hvis man vil have fat i vælgerne.
Altså man kan sige, ja, det er bare et økonomivalg, og jeg tror, du har ret i det næste, vil også komme til at dreje sig om økonomien. Men det, vi skal huske på, det er, at også i det her valg, der lå værdipolitikken lige ned under overfladen. Så når vi forsøger at forklare, kan man sige, hvorhen vælgerne sætter deres kryds, så kan man sige, så halvdelen af det, vi kan klare, det er måske, der er noget, eller en tredjedel, det er sådan noget sociodemografisk, altså alder, køn og uddannelse og sådan noget. Så er der en tredjedel, som knytter sig til noget værdipolitik, og der er en tredjedel, der knytter sig til økonomien. Så værdipolitikken betød altså lige så meget, til trods for, at den ikke var en del af debatten. Så jeg tror, vi har at gøre med, man kan sige, et emne, værdidebatten, som er klar til at springe ud igen, altså som ligger lige under overfladen og ulmer, fordi der er rigtig, rigtig mange vælgere, som faktisk i 2000 vælger også sat deres kryds på grund af værdidebatten. Og det kan jo være diskussion om kriminalitet, det kan være diskussion om nydanske og indvandrere, retspolitik generelt, så der er altså nogle emner der, som helt klart ikke drejer sig om økonomi, og jeg tror egentlig det, altså hvis man ser på rød blok, så er det måske lidt der, de skal forsøge at gå i offensiven, fordi der er også det, at Blå Blok stadigvæk har en meget, meget stærk ejerskab til det økonomiske spørgsmål. Så når vi taler økonomi, så har vælgerne gennemsnitligt set den opfattelse, at økonomi, det klarer de bedre over hos Blå. Hvis det drejer sig om arbejdsløshed, så klarer de det bedre over hos Rød. Og den opfattelse ligger der også. Så det drejer sig også om at få først og fremmest at få værdierne frem, tror jeg. Og så to, det er måske at få talt den her krise til, at det er en arbejdsløshedskrise, frem for det er sådan en finansiel økonomisk krise.
Men ud af tallene kan man jo ligesom sige, at 2001 var det helt store valg, hvor værdipolitik dominerede. Og så faldt det lidt, og nu er det sådan lidt op igen, men det er ikke helt på samme niveau som 2001.
Og man kan sige, at inden for den statistiske usikkerhed, så ligger den faktisk lige så stærk ved 11-valget, som den gjorde i 2001. Man kan sige, at der har været nogle små krusninger på overfladen, mens økonomien faktisk har gjort, man kan sige, mere sådan er, har bare var væk, i nullerne, og så er jeg kommet tilbage i 11. Så i dag så har værdierne, politikken, der ligger altså der. Vi talte ikke om den i valgkampen, men vælgerne satte deres kryds derefter.
Men det er vel også noget med, altså vidtig politik er jo markør for ofte hård flygtning-indvandrerpolitik, hårdere straffe osv. osv. Det er sådan meget den borgerlige dagsorden, som jeg ser det. Som man læste det, som det Socialdemokraternes taktiske spil frem til valg, det er jo at tale de her dagsordner ned, fordi man var svage på det område. Sådan, det læser jeg også, I selv er noget frem til, ikke? Altså SAS-doktrinen, tror jeg, det hedder, ovenikøbet.
Ja, det tror jeg også, det var helt klart strategien for de røde blok, det var netop at tale de her ting ned. Men jeg tror stadigvæk, når vi så ser, at når de sætter deres krydser, så har du også Radikale og SF og Enhedslisten, som jo helt klart er på den venstrefløjen i forhold til de her værdipolitiske emner. Altså et spørgsmål om, og 24-årsreglen kan jo stadigvæk ligge den spidige regeringen, kan man sige. Men det er altså nogle emner, som vælgerne faktisk forholder sig til. Så de forholder sig ikke kun til økonomi. De har altså den her værdidimension i deres kryds. Og det jeg ikke ligefrem opfordrer dem til at tale den op, men vælgerne var i hvert fald brugte det, da de satte deres kryds, kan man sige. Og det er jo også med modsat forstand. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at nydanskerne skal have, der skal være en strammere integrationspolitik. Det er jo også et spørgsmål om det modsatte, som er det bud, som der kommer over fra venstrefløjen.
Så det, du siger, det er, at det mobiliserer på begge sider af fløjen. Hvis man diskuterer flygtningeindvandrerpolitik, retspolitik, så mobiliserer det på begge sider af hegnet, eller de politiske fløje. Er det der,
ja, men med undtagelse af netop Socialdemokratiet, jo, som jo notorisk ikke vil tale om det her emne, fordi det har haft, i hvert fald historisk set, jo splittet deres vælgere meget, meget kraftigt, og det tab, de har haft det Dansk Folkeparti op gennem nutterne. Men både Radikale og SF vil have en fordel, kan man sige, af at tale mere omkring nydanskere og i forhold til de analyser, vi har her.
Hvis vi kigger lidt på sådan de demografiske analyser, I har, så kan man også sige, at det stadigvæk er sådan, at de privatansatte og selvstændige, de er massivt borgerlige, hvorimod offentlige ansatte er massivt stemmer på rød blok. Altså jeg tror, det er 70-30 af de offentlige ansatte, der stemmer på rød blok.
Ja, der er nogle helt klare skel der. Men en af de ting, jeg egentlig synes, der er en lille smule interessant, det er faktisk en ny variabel, vi første gang har med. Vi spørger simpelthen vælgerne, om de har værdipapirer af forskellige art. Og kan man sige, så er der noget aktier, det er sådan noget høj risiko, og at have et hus, det er lav risiko. Og det er faktisk en af dem, som slår meget, meget hårdt igennem, og vi kan ikke, så at sige, få den væk. Selvom vi kontrollerer for erhverv og alle de her ting, så er det altså noget at gøre med, at borgerlige vælgere er mere risikovillige, også i deres måde, og man siger, i forhold til deres private økonomi. Og det synes jeg egentlig er ret interessant, så det er ikke bare, så den her nye variabel, vi har taget med.
Men hvad betyder det så konkret?
Jamen, det betyder jo egentlig, at du har, som du siger, de er mere selvstændige, altså de er selvstændige i den forstand, at de erhvervsmæssigt er selvstændige. Og de vælger også at investere deres penge, kan man sige, i aktier, frem for og måske at have dem i en pensionskasse, eller have dem bundet i fast ejendom. Så de er altså mere risikoorienteret. Og det synes jeg egentlig er en interessant måde at se mange af de borgerlige vælger på. Altså, så det er ikke kun et spørgsmål om, det er et spørgsmål også om, hvordan de tænker deres egen økonomi i forhold til deres kryds. Så de søger risikoen og er villige til måske at gamble med mulighed for gevinst.
Og der kunne jeg også se, der var blandt andet en ting, jeg havde undersøgt, det her med, hvad man utryg ved som vælger. Og der var der temmelig mange, der var utryg ved boligskatten. Mm. Har det spørgsmål spillet ind?
Nej, den blev jo lidt lagt død lige i starten af valgkampen, hvor begge partier...
Af samme årsag måske i virkeligheden.
Præcis, netop af samme årsag. Der var ingen af partierne, der ønskede at tage den her op lige nu og her, og den blev lagt død lige med det samme. Så den har ikke spillet en stor effekt.
Der ligger den død frem til 2020, kan jeg forstå.
Kasper Møller Hansen, der er en graf, som jeg synes er overordentlig interessant. Og det er den, der hedder holdninger til graden af progressivitet i skattesystemet i USA, Storbritannien og Danmark. Fordi at når vi har talt om, hvordan vi ser på vores skattesystem og vores velfærd, så har det været sådan lidt en myte af alle danskere. Vi går faktisk ind for sådan, uanset om vi stemmer meget blot, så accepterer vi et meget højt skattetryk. Og der viser det sig faktisk, at der er der må være et eller andet politiker, der har læst forkert her. Fordi hvis man sammenligner med Storbritannien, som jo er om noget et klassesamfund, der er der langt flere, der mener, at man skal have en øget progressivitet i skattebyrden. Er det ikke noget, der også kommer over bag på jer, der har undersøgt det her? Altså, og du, måske skal du lige forklare det bedre, end jeg gør, fordi jeg er ikke særlig god til at forklare det, men jeg synes, det er enormt interessant. Fordi konklusionen er, at danskere er ikke så forhippet på progression, altså at de rigeste, det med, at de bredeste skuldre skal bære?
Nej, du læser tabellen fuldstændig rigtigt. Altså det, vi egentlig basalt set bare gjorde, det er, at hvis vi giver, der skal beskattes for 100 kroner, hvor meget skal den rige betale, hvor meget skal den fattige betale? Og så kunne man så sætte en eller anden slide, om det skulle være 60-40, eller det skulle være 50-50, eller hvad det skulle være. Og det, som det meget tydeligt er, det er helt rigtigt, at selvfølgelig er der en dansker, som mener, at de skal enten betale lige meget. Det er jo sådan en flad skat, kan man sige. Og så er der selvfølgelig også dem, som siger, at...
En flad skat, det er Liberal Alliances skatteforslag. Det, ikke? Altså det er sådan amerikansk inspireret. Flad 40%, ikke?
Så man betaler det samme uafhængigt, hvor meget man tjener procentvis. Men så har vi jo en progressiv beskatning i Danmark, hvor så dem, der tjener endnu mere, de skal betale en højere procentsats. Og den viser egentlig, at selvom vi har, at netop den flade skat er helt klart stor støtte til USA, så er der faktisk i hvert fald en stor del af befolkningen, som måske er nået dertil, hvor progressiviteten på en eller anden måde er nået for langt. Og hvis vi sammenligner så med den samme undersøgelse, vi har fået lavet i Storbritannien, så er danskerne altså mindre tilbøjelige til at hoppe med på den her progressive beskatningsidé. Så der er i hvert fald en stor gruppe af vælgere, som hører hjemme til over i den fløj, kan man sige.
Her til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad er det for nogle tendenser, som er helt nye, og som måske vil føre frem til næste folketingsvalg, som kommer inden for de næste 2,5 år eller noget den stil? Ja, der må det komme. Kan du sådan allerede nu ane, at det der, det bliver temaet? Det kommer til at spille en rolle, eller vil det blive det samme ved den gentagelse de sidste par valg? Og hvilke dagsordner vil favorisere de forskellige blokke i øvrigt?
Altså, det er jo nu taler vi nok 2-3 år frem i tiden, så det...
Nu er vi jo 1,5 år inde i valgperioden. Ja.
Så jeg tror, at værdipolitikken på en eller anden måde vil komme tilbage, fordi jeg ser, at Dansk Folkeparti har interesse i at tale den her op. SF har en interesse i at tale den op i forhold til at få formuleret sig selv i det samarbejde med Socialdemokratiet. Så det er en af de elementer, jeg tror, der kommer op. En anden ting, som jeg synes, der er ret interessant, det er hele, kan man sige, den beskrivelse, vi egentlig giver af de her tvivlervælgere, som ikke er de her, der bare farer for vildt rundt i vælgerkorpset og ikke rigtig ved, hvad de vil. Nej, det er faktisk nogle vælgere, som egentlig overvejer og egentlig gør op med sin vane om, at nu har de stemt det samme i mange år i træk. Nej, nu hopper vi over på det her parti. Så det at tvivle skal ikke opfattes som sådan en desperat søgen efter et eller andet. Nej, det er faktisk et udtryk for, at man faktisk har tænkt sig om og flytter.
Og lige for at bryde ind, det er sådan, at cirka 2/3 af vælgerne stemmer faktisk på det samme, som de gjorde sidst.
Ja, så vi har kun 1/3, kan man sige, som egentlig flytter sig rundt.
Men det er jo også ret mange.
Ja, og det er rigeligt til at afgøre et valg, kan man sige, hvis de gik samme vej. Det gør de jo så, har de aldrig gjort. Men det der, tror jeg, lige ind i den her offentlige diskussion, også mange gange sådan en politisk kommentatorrolle, det er jo, at de her tvivlere, de flakker ikke rigtig ved. Og det er faktisk næsten det modsatte billede, vi giver her netop, at det er sådan en, okay, jeg har stemt på det her parti 3 år, nu er det nok, nu prøver jeg noget nyt, og det er faktisk ret overvejende. Og de vælger lige til det slut med at ligesom holde fast i det gamle parti. Det er først lige, da de står i stemmeboksen, og siger, okay, nu tager jeg en endelig beslutning og hopper over på et nyt parti. Så det er ikke sådan noget, man gør ureflekteret.
Men jeg havde en fornemmelse op til sidste valg her, at det meget handlede om, at folk simpelthen bare til at blive nødt til at prøve noget nyt, fordi den anden regering var slidt. Men man ville egentlig gerne bare have, at den førte den samme politik, og det er jo så det, den nye regering rent faktisk gør, og det er folk så egentlig... nu stemmer de ikke på regeringen, men de har fået borgerlig politik alligevel. De har bare fået nogle andre til at køre på politikken.
Ja, så er der også det spil, som jo du ved eneste valg, så taber en regering jo 2-3 mandater, simpelthen på grund af den her nedslidningseffekt, der er, og det er jo også et udtryk for, hvad der skete med VRK.
Tusind tak til dig, Kasper Møller Hansen, fordi du kom og redegjorde, for der står i denne her krisevalgsbog, som... Jeg siger, selvom man ikke er kendt politik, så kan man altså godt underholde sig ret godt
med mange af graferne. Ja,
det er en interessant bog. Så tak, fordi du kom her. Vi er nærmere os kraftigt slutningen på denne uges udgave af Korto af Steno. Jeg vil lige sige, at i næste uge, der kan vi allerede nu løfte sløret for, hvad det er, vi sender, fordi der sender vi ikke direkte, fordi Korto skal på ferie.
Det er min skyld. Men vi får professor Kurt Jacobsen fra CBS i studiet og snakke om Aksel Larsen, SF-stifter,
Det er et led i vores public service og dannelses, det der hedder politisk dannelse for yngre mennesker. Og derfor er det rart, at de kan få lov at høre en hel masse om Aksel Larsen, og som er død for mange
vi
år.
Vi får en anden professor, Jesper Rangevid fra CBS, som er formand for det her udvalg, der skal kigge på finanskrisens årsager. Ham har vi et interview med om, hvad det er det udvalg arbejder med. De kommer her til april med deres konklusioner. Det bliver veldig spændende.
Og så har vi en meget, meget, meget uakademisk politisk analytiker i studiet, nemlig den forhenværende folketingsmedlem Jakob Haugaard, der udlægger den politiske dagsorden. Og for at det ikke skal være løgn, så har Gordo og Steno to kvinder i studiet, der skal diskutere den skingre tone i feminismedebatten inden for blandt de røde kvinder. Det er et historisk indslag. Så, men nu vil vi bare gerne sige tak for i dag. Husk, at i vores program kan podcastes. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research, og i teknikken Alexander Arbi.